він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Дорогі брати і сестри, всім доброго дня, радіо НВ, програма «Говорить Жадан». От мене, власне, звати Сергій Жадан. І в мене сьогодні фантастична, чарівна, яскрава гостя. Це Джері Хейл. Доброго дня, Джері.
Добрий день. Я думала, ви зараз скажете «фантастична жінка Таяна». Тоді така, ні-ні-ні, це не сьогодні.
Привіт, слухай, я знаю, що ви що, значить, з Одеси, да? Вчора був концерт в Одесі.
Да, ну я типа я не з Одеси, але приїхала.
Я розумію, да, але концерт був в Одесі.
Да.
А що, в принципі, я знаєте, що хотів почати? Зараз же карантин, да, і всі от музиканти нарікають, скаржаться, що концертів немає.
Ні, в Одесі нема карантину.
Нема карантину, я
розумію.
Ну, я там був в Одесі влітку, та й там, по-моєму, коли бачать на вулиці людину в масці, ображаються.
Говори зі мною уважительно, знімі маску.
Я що хотів почати? Хотів почати, звичайно, ну, з найвідомішої пісні «Охрана Ахмена». От мене зранку подивився 17 мільйонів.
Уже 17?
Уже 17, так. Зранку 18. Я власне, поставив лайк, стало 17 мільйонів. І що? І фактично, от сьогодні так от робиться музика. Я пам'ятаю, ну, там, часи моєї юності. Та Павло Миколаївич Зібров ішов на радіопромінь в редакцію до Степана Глябарди, записував там от «Хрещатик», і його, значить, слухали домогосподарка. Зараз ви починали, власне, як блогерка, так?
Да. Ну, починала, дивлячись, з якого періоду життя ми говоримо, якщо там...
Ну, із усвідомлено.
Свідомо, да. Там починала як блогерка, а так то все життя я в музиці провела.
Ну, важиш класичний музичний світ, так, я знаю, так?
Да. Ну, мене привели в музичну школу на естрадний вокал, але воно потім все перекотилося в більш серйозне. Uh-huh. Серйозну зайнятість, я там фортепіано займалась, потім академ-вокал, потім я вступила на хорове диригування, я досі хочу зробити всю свою програму в такому форматі.
А, все-таки, так, да, є, так? Да?
Так, ну, звісно, це ж біч усіх, хто вчиться в якихось таких закладах музичних, особливо, якщо ти в консу ще вступив, ти ж потім, це страшне, деколи краще не навчатися в таких
це
закладах.
Травмує.
Тому що це травмує. Тобі боляче слухати, коли хтось там, ну, якщо ще слух розвинутий, добре, боляче слухати, коли хтось там фальшивить, а коли сам це ще й так соромно, що трендос. Боляче робити якусь таку музику, типу, популярну, да? Тому що ти думаєш, ні, я особливий, я мушу робити. Я ж починала, власне, з такої більш інді-поп-музики. Ну, але в якийсь час попустилась. Може, тому якраз і... Тоді якраз, коли покинула консерваторію.
Угу. А це, ну, як добровільно було усвідомлене бажання, що чому покинула консерваторію?
Чого? Я думаю, що якось підсвідомо я себе туди сама привела. Ну, бо... Ну, хоча, що підсвідомо. Я свідомо перестала відвідувати заняття в кінці
так.
першого
що
курсу.
Що цьому передувало? Захоплення блогами, влогами?
Те, що я молола своїй викладачці, мені досі за це соромно. Я їй казала, ну, я блогер. Ну, типа, у мене вже є якась тут, типу, мене там на презентації запрошують, у мене вже певна робота є, що мені ваше оце... Музика ваша. Просто справа в тому, що був ще такий як фактор... Очікування реальність, що була картинка в голові,
як це саме
і те, як це відбувалося, воно трохи не співпадало, м'яко кажучи. Але ну все одно я зараз вже аналізую, я розумію, що я недооцінювала. Ну, типу, я недооцінювала дуже багато, що мені давалося, тому що не давалося так, як я собі це уявляла просто.
Тобто було певні очікування, які не справдилися, але десь ви тримаєте в голові цей запасний аеродром, що завжди можна повернутися до класичної музики.
Я періодично туди прямо дзвоню і кажу, що там. Ну тому що я типу. Ти коли перериваєш навчання, ти ще певний період можеш через декілька років як відновитися.
Тобто ви це позиціонуєте так, ви перервали навчання,
типу
але
ну, особливо для мами, для батька я перервала навчання, тобто я обов'язково туди повернуся.
Так, мама нас, якщо зараз слухає, то, власне, да, Джері обов'язково повернеться та, і стане другою Оксаною Ілинів. Ну, вірніше, першою Оксаною Ілинів. Да.
Просто мама прямо мені говорила, блін, це статус, типу, як, що я скажу там на базарі своїм. Ну, у мене мама з татом на базарі працюють, і, типу, що я скажу там Тані. У мене дочка навчалась в консерваторії, типу,
а
зараз
тепер,
що?
Хто? Блогерка якась, так. Ну, зрозуміло, так. Ну, але все-таки, як це все працює? От ви в якийсь момент почали робити якісь відоси, так? От ви почали щось писати, і в якийсь момент це щось перейшло в щось серйозне. Як це функціонує взагалі? От я людина старої культури, я звик от слухати платівки на вінілі ще.
О, я собі купила недавно.
Ага.
Ну, як купила? По бартеру отримала. Ага.
Ну, про це теж поговоримо. Але, в принципі, як влаштовано сьогоднішній весь цей простір? Як для все починалося?
Слухайте, ну зараз вообще уже ще нова якби ера почалася в музиці. Зараз, от вчора буквально з кимось говорила, з другом говорила про те, що в принципі я просто дуже переживаю за те, що от я написала зараз охоронну відміну, і нічого гучніше поки що не спромоглася, хоча я постійно себе форсую і постійно...
Це ваш такий отель Каліфорнія.
Так. Але він каже, а що ти паришся? В принципі, вже можна розслабитись і просто кожного нового року, там через 10 років тебе будуть запрошувати на оце диско там 2000, якого це було? 2019-го, скажімо.
2019-го,
Ж просто кожного нового року.
Музика 10-х років.
Да, типу ретро-музика. Але справа в тому, що зараз уже з виникненням TikTok-у ти стаєш ретро через два дні після того, як ти випускаєш трек.
Це то є така річ, да, що це надзвичайно, що швидко плине зараз.
Ви бачите, да, ще рік тому воно функціонувало інакше. Ще можна було виїхати там дійсно на трекові ще пару років бути популярною. Але зараз уже TikTok і стільки нової музики продюсується, що ти не встигаєш. Тому я даже
Віктор Павлік співає «Ні обіцянок, ні пробачень» 30 років.
Ну, хто в TikTok, ніхто, я думаю, не знімає
ну,
під
да,
Віктор
TikTok,
тобто,
да,
ну, нове Віктор покоління Павлик, буде TikTok, згадувати свою молодість як період TikTok-у.
Ага.
І якщо ти хочеш закарбуватися в їх пам'яті, ти маєш залізти в той TikTok. Тому я ще буду зараз альбом TikTok-ний випускати.
Ух ти! Так, дорогі брати і сестри, от зафіксуйте собі слово TikTok. Ми зараз зробимо невеличку паузу, і потім ми Джері Хейл будемо все-таки розбирати, що це за такий TikTok і чим різниця музика там від музики на вінілі.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємося в студію радіо НВ, говорить Жадан, і ми розмовляємо з Джері Хейл про TikTok. Вона нам щойно повідомила, що буде робити альбом в TikTok. А чим різниця ця музика? Тобто це якісь суто формальні відмінності
стилістичні? Це чисто така от TikTok-форматна історія, воно не піде, скоріше за все, ні на яке радіо, тому що кожен трек буде не довше, ніж хвилина.
Серйозно?
Так. Ну, а там просто формат відео, не довше хвилина.
Ага.
Деякі, можливо, навіть будуть по 15 секунд.
Ну, як же гітарні соло, як же приспів, як же повтор?
Ну, може, це буде гітарне соло на 15 секунд і навіть без голосу. Ну, от такий от буде альбом. І максимум, я думаю, якихось 8 треків, щоб просто пощупати, зрозуміти, наскільки воно заходить. Тому що в TikTok зараз працює як? Ти можеш стати популярним, навіть якщо ти, ну, шляхом музики саме, навіть якщо ти на диктофон щось таке дебільне, типу, запишеш, і воно зайде, все.
Жаря, дивіться, така штука. Ну, от ви не думали, що я розумію, що ваша публіка, скоріше, публіка, яка дійсно ну, буде в TikTok, а не
і
на...
Вона така різна, насправді. Так? Дуже широка аудиторія. От з охраною і з вільною касою. Ну, і от бомба-ракета зараз працює. До речі, у мене особисто свято на днях. Я стояла в торговому центрі, проходив якийсь чувак, і вперше мене не покликали, о, охоронна відміна, а сказали бомба-ракета, і я вже так теж порадувалась. Да.
Ну, я до того, що ну, немає якоїсь такої спокуси, думки про те, що от може все-таки піти традиційний радіоформат, а там от вже 40 мільйонів людей.
Що таке традиційний радіоформат?
Ну, тут, ну, скажімо, така радіостанція, куди приходять старі рокери і нарікають на молодь, яка не слухає рок-н-рол.
Ні, ну, просто... І на кожному радіо ніби як трохи є свій формат. По-перше.
Ну, безперечно, так. Да.
Ну, хоча в Україні воно таке.
Ну, у нас все-таки радіо, ми позиціонуємо себе як розмовне радіо, тому от ми з вами розмовляємо більше. Але, ну, в принципі, взяти таку типову радіостанцію в Україні, яка крутить пісні, і це слухать там де-навіть в машинах, на городах сапаючи картоплю або ще не таке.
Просто я за те, щоб створювати нову музику для городів, розумієш?
І на городах
ти має
рости щось інше.
Це такий от, типу, мій формат, це щось, типу, я не знаю, аграрного трепу, мабуть, так можна назвати.
Ну, це так, це теж страшенно цікаво, я думаю, ми теж про це сьогодні поговоримо, власне, про зміст пісень, про наповнення пісень, мені це страшенно цікаво. А натомість, от ви згадали свою публіку, аудиторію, сказали, що вона дуже різна. А хто це, а що це?
Ну, коли ти робиш настільки, типу, популярні треки, ну, не з усіма так вийшло, але в цілому. Та ж сама охрана отміна, там вільна каса. Популярність визначається за потраплянням в 4 квадранти. Квадрант чоловіки там до, скажімо, до 40, жінки до 40, чоловіки після 40 і після 40 жінки. І от якщо кожен з цих квадрантів, я там відслідковую по сторіс, тебе відмічає, присутній, все. Оце, власне, показник популярності твого твору. І от так сталося з цими піснями, які я назвала. І, знову ж таки, я тепер дуже сильно парюся, і це стало і моїм прокляттям, тому що я тепер намагаюся з кожною піснею так зробити, тому що ти ж
щоб
як
було
на голку,
менше 17 мільйонів.
Ну да, ти на популярність як на голку, під не теж на популярність, а на. Блін, ну це те, що живить, в принципі, артиста. Ти все одно, навіть якби там ти сильно не хотів бути андерграундним і таким всім особливим, все одно ти хочеш, щоб тебе слухали і щоб тебе якби визнали. І ти підсідаєш на це.
Але дивіться, це себто оця думка про те, що в Ютубі, в Тік-Ток сидить переважно от сидять школярі і студенти, це не відповідає дійсності, я так розумію.
В Ютуб уже не сидять школярі, я вам так скажу. Уже все,
а хто слухає от українську музику? Хто є споживачем? Ну, якщо ви слідкуєте, якщо ви якось аналізуєте, скажімо, от, в принципі, хто це? Це, в принципі, ну, я розумію, там за віком, да, ви сказали, що всі чотири квадранти, так? А там за соціальним, наприклад, статусом, хто це? Це офісні працівники, домогосподарки?
Блін, дуже... Справа в тому, що завдяки оцьому прикольному поєднанню сучасної, прямо суперстильної музики, яку зробив Рома Морфом, якоїсь такої нестандартної, більш західної мелодики, і в той же час простющим, таким дещо навіть примітивним текстом, от воно...
Ну, він, мені здається, нарочито примітивний.
Ну, нарочито, звісно.
Він не примітивний. Він насправді там дуже багато гри, і це теж от окрема тема для розмови.
Дякую. Боже, від вас це особливо приємно. Але оце от саме поєднання, воно зайшло через то і всім. Дехто його дійсно сприймає от поверхнево. Скажімо, наприклад, моїм там батькам, я за батьками дуже часто тестую.
Я запам'ятав, що я батьки тестую. Присутні ваші розводи. Да.
У мене батько прямо мій такий, знаєш, знаєте, типу, я постійно путаюся на ти, то на ви. Продюсер, коротше, мій. Він завжди мені підказує, так, ну це, скоріше всього, не зайде, тому-то. Я не знаю, звідки в нього талант визначати.
Да? Да. Тато підказує.
Він, я не знаю, він дуже багато просто в... У саме дитинство, як я згадую про батька, це я, знаєш, приходжу там, ну, скажімо, з дитсадочка, а він повернувся якраз з базара, і він дивиться, лежить MTV, і так, типа, от з обіду до вечора, поки він не йде знову там робити поросят.
І аналізує тренди.
Да.
Клас, здорово.
Так що, да, мій батько такий, типа, музичний аналітик.
Ну, це насправді дуже здорово, якщо от нема конфлікту в цьому плані з батьками, якщо батьки дійсно, от, навіть попри те, що ви пішли з консерваторії, але все одно батьки десь
поруч. Ні, ну часто все одно. Навіть коли я от писала попередню свої оці інді-поп треки, вони завжди мені говорили, роби щось веселіше. Тепер я пишу таку музику, вони мені кажуть, ну напиши щось уже душевне. Та я думаю, да вам не вгодиш.
Ну, а я так розумію, що ну, оцей TikTok-альбом, це фактично що? Буде ну, другий альбом повноцінний, так? Чи ні?
Ні,
чи
це взагалі не альбом. Типу, буде EP-шка. І я не знаю, чи я його навіть сильно буду десь підсвічувати. Тобто, як я хочу навіть подивитися, я його хочу так от, типа, виставити.
Як воно
і
піде,
якщо
так?
Воно саме собою, от як з охраною було, якщо воно само собою, типу, закрутиться.
Тобто, є вірусність чи немає вірусності?
Да. Значить, воно необхідне зараз.
За такі речі, які, ну, фактично передбачити неможливо. Воно або вистрілює, або не вистрілює, правильно?
Да, просто зараз, ну, типу, в сучасному інтернет-світі, я думаю, що вигадувати якісь там додаткові схеми немає сенсу. Воно або нативно воно пішло, або не пішло.
Згоден. Друзі, ну от, власне, так, говоримо про сучасний світ, світ дивовижний, світ, який змінюється, світ, який, власне, абсолютно не схожий на те, що було 20 років тому. Так. Зробимо зараз паузу і повернемося до нашої розмови.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємося в студію Радіо НВ, програма «Говорить Жадан», і ми говоримо з Джері Хейл про те, от, власне, хто слухає, хто дивиться, хто присутній. Власне, з Тік-Током що роблять? Його слухають чи дивляться? Чи в нього просто присутні?
Ой, його, блін, ну його дивляться, звісно ж, ну його і слухають. Я, власне, тому і роблю цей альбом, щоб подивитися, наскільки музика.
Я, знаєте, про що хотів поговорити? От, власне, ну дійсно про тексти, дійсно про пісні. Тому що от ви сказали примітивні тексти. Ну, я розумію, що ви маєте на увазі. Я розумію, так. Що це власне робиться. Ви говорите, ви співаєте про дійсно про якісь найпростіші речі. Тобто про ці білі кросівки, але зрозуміло, що білі кросівки, це ж ну йдеться не лише про кросівки, йдеться про життя цієї дівчинки, її відчуття, як вона собі накопичує гроші, щоб все це круто. Про якісь звичайні речі, які пізнавані. А тексти ви пишете чи ні?
Я.
Та?
Справа в тому, що я зрозуміла, що весь смак життя якраз у цих буденних штуках. І коли ми щось в житті там романтизуємо, коли ми намагаємось возвиситись, це такі от рідкісні я не знаю, моменти, які не про життя. Вони там, ну, вони мають бути присутніми, але все одно ти проживаєш там 90% часу, окрім того, що ти ще спиш. Просто якісь такі найпростіші речі. Ти їси, ти там зустрічаєшся з людьми. І мені хочеться показати, що вся краса в життя, що це не можна нівелювати, що наче цього немає, що ніби вся... що життя, воно тільки про естетику. Це не так. От життя, воно про блін, поїсти, в туалет сходити. Воно так.
Вже до спокуси співати пафосне R&B немає взагалі.
Мені хочеться поєднувати. От, не поєднуване.
Але дивіться, знаєте, мені здається, що якраз, ну, от, мабуть, успіх і причина цих 17 мільйонів, зокрема, та, саме в тому, що нібито пісня про підлітків, та, і для підлітків, а насправді, ну, всі ж все це пізнають. Це дійсно дуже пізнавано, це, ну, ця та храна хм'яна, ну, ми ж всі тисячу разів чуємо цю фразу. Це була якась продуманість, чи це просто спонтанно?
Ну, за храною мені пощастило, але я от вірю, що тобі підтягується якась інформація, коли ти задаєш, ну, відкриваєш там якийсь портал спеціально для цього. До речі, от я недавно дізналася, що Тесла повністю такої думки був, що ми притягуємо думки. Не те, що ми притягуємо там тільки речі, якісь своє життя, якісь події, а саме думки своїм, типу, state of being. І в якийсь момент я задумалась, чого я не публікую. У мене є такі пісні, типу, з продуркуватими текстами, які я соромлюся випускати, тому що я ж не така, я ж така вся, я записую тут пісні, тут за вікном у мене порося роблять, да, але я при цьому вся така лірична. І потім, коли я почала це робити поступово, я публікувала пост в Інстаграмі, де попросила людей накидати. Це чисто, я не хотіла з цього пісню робити. Це чисто був пост на поспілкуватися, типу, за аудиторією, щоб вони написали свої якісь слова-паразити, якими вони часто користуються. Бо я любила за своєю бабусею там завжди записувати.
І охрана тьмяна там була?
Так, там була охрана тьмяна. Я коли її прочитала, воно в мене у голові зразу прозвучало з мелодією. Я її одразу написала буквально за 5 хвилин. Ну, вона, власне, так і звучить. Нічого дивовижного нема такого, що я її написала за 5 хвилин. Всі такі, вау, я не можу повірити. Тіпо, такий шедевр за 5 хвилин, no way. І єдине, що я її боялась публікувати. Я її публікувала.
Це таке було це
навіть
спочатку? Та,
мені
що
було так
стильно. Це не серйозна музика?
Блін, я якось в Одесі теж була на радіо. І там одна ведуча, вона така некомпетентна була. Я говорю, я їй розказую, що мені було дуже стидно. Вона така, ну, типу, не мудрено, понятне діло.
Вона делікатно.
Да.
Делікатно. Підтримала.
Коротше, я виставила і підписала там, типу, кому можна продати цю пісню, як думаєте? Тобто я така, типу, це не для мене, не подумайте.
Зрозуміло. Ну, знаєте, мені ще здається, що тут же ж великою мірою спрацьовує те, що все це, ну, страшенно іронічно і самоіронічно. Нема цього пафосу дурного, який дуже часто буває поп-музиці. І при цьому дуже якісна, ну, стильна музика, як на мене.
А ще дуже часто люди, які пишуть українську музику, вони не спілкуються українською, вони не вміють, вони не вміють володіти правильно словом так, щоб воно було так, як воно в житті звучить. Дуже часто вигадується.
Абсолютно згоден. От, абсолютно. А, ну, давайте тоді трішки про це поговоримо. А ви україномовна?
Я...
Тато музичний аналітик україномовний.
Да,
я бачу вас на Інстаграм, перепрошую, перебуваю тато в вишиванці.
О, це я подарувала недавно. Він завжди...
Ага, це ваш подарунок, так?
Да? Я був день народження. І він завжди мою увагу звертав на те, що, блін, як класно, подивися, дівчатка у мене там на базарі, я стою, оце за прилавком, а ці покупці ходять, часто приходять в вишиванках. І він мені завжди казав, купи собі, і я так считала, що, блін, він собі хоче, але він собі ніколи не дозволить. І я от одягла, типу, всю сім'ю в вишиванки, і це просто сучасний український дизайнер ще, і воно так.
Реально. Ага, і що з україномовністю? Себто українська школа була?
У мене, ну ясно, українська школа, але місто саме по собі дуже таке, типу, суржикомовне. І я просто виговорилась, коли я почала знімати відоси в YouTube, бо там було вже оце, типу, гакать-шокать і...
Ну,
було якось просто незручно. Хоча, знову ж таки, якби я це робила, може б я назбирала свою аудиторію раніше.
Ну, бачите, да, як воно спрацьовує, не спрацьовує. Ну, тим не менше, все це робиться українською, і справді ж нам нас страшенно бракує україномовно, цікавого, модного контенту.
Да, просто, знову ж таки, хочеться, щоб воно звучало життєво.
Ну, да,
щоб сама мова, навіть не теми, а щоб сама мова звучала так, як ти нею спілкуєшся в житті. Але тут ще ж така штука, що люди від тебе потім дуже багато очікують.
Угу.
І я знаю, що от недавно даже Майкл Шур захейтив Аліну, що вона там мультимовний трек виставила.
Ага, що не можна потім переходити на іншу мову.
Да,
так,
да.
Так, так. Ось про це ми теж зараз поговоримо, але зробимо перед цим невеличку паузу.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми знаходимося в студії радіо НВ, і ми говоримо з Жарі Хейл, власне, про нормальну українську мову в нормальній українській музиці. І ви говорите про те, що є певна така, я не знаю, як це можна назвати, тенденція, тренд, кон'юнктура стосовно того, що стосовно різних мов. Так? Ну, ви співаєте своєю українською.
Так, але у мене був вийшов недавно трек блогер російською.
Ага. І вас пропали.
Я вже спеціально там амулетами обвішалася перед цим, там до бабки сходила, викоталась яйцями, щоб не дай Боже. Але ну, типу, я очікувала, що
чи буде частина людей, яким це не сподобається, так?
95%.
Ні, ну, послухайте, Жарі, ви ж розумієте, що емоційно це все зрозуміти можна, нам страшенно бракує нормальної музики. І коли з'являється така співачка, як ви, то ясно, рішу, всі ж хочуть, щоб все було більше.
Покладаються якісь надії, і, ну, от в цьому і проблема.
Тисне
що тобою зачаровуються, і якийсь образ свій, ну, свої очікування на тебе навішують, і потім пишуть тобі, я розчарований. Так я ж не зачаровувала, ви ж самі зачарувалися. Але, знову ж таки, я розумію, тому я і очікувала хейту, нема такого, що, Боже, як неочікувано, серйозно, вам не сподобався, вам не сподобалося, якою я мовою виконую, але ну, там же свої особливості. Вона, я не визначаю, якою мовою мені там ця інформація приходить. Плюс у кожного треку своя історія, я би не хотіла його потім перероблювати. Тому, ну, типу, як є. Просто я знаю, що так буде, але все одно випускаю.
Добре, а от повертаючись до того, ви сказали, що почали писати оці пісні, які, значить, були не дуже серйозні, вагались, сумнівалися. А до цього що писали? Це було щось більш традиційне, романтичне?
Там було надумане, було романтичне, я собі вигадала образ, я пам'ятаю день, як я сиділа там і виписувала, так, моя музика має от по пунктах звучати так, мають бути присутні такі інструменти, от так от то я образ свій хочу транслювати.
Прямо так от серйозно?
Так, я референси виписувала, що там Лана Дель Рей має бути, от таке віяння має бути, має щитуватись. Ну, а потім сталося те, що сталося, власне.
Ну, і слава Богу, мені здається. Але дивіться, от ви сказали референс, да, а в принципі, от що 10-15 років тому ви слухали? На чому росли?
Все. Мама у мене дуже любить українську народну музику, плюс вона любить поп,
то і мама вдома співає, і ви співали
російський
разом з нею, так?
Да, все підряд. А батько, він більше такий естет, типу MTV, він завжди мене кликав, коли я щось таке суперякісне звучало, він там Bon Jovi обожнює, Scorpions, і при цьому завжди він ще встановив, коли спутникову антену, і там був канал Mezzo. А це канал про класичну музику.
Так.
Він мене змушував прямо сидіти. Я це ненавиділа, але ну, зараз то я йому.
Ну, а можна подумати, Scorpions ви любите? Слухайте Scorpions.
Ну, якісь прямо самі популярні там, типу, пісні.
Зрозуміло.
Але ну, не то, що я там така, ні, не люблю, тільки знаю самі популярні. Ну, просто так склалося, я не знаю, через вік, через ще якісь там фактори, що я іншу музику слухала, але ну, це база. Це те, що повпливало на те, що я слухала далі і слухаю досі.
А що, в принципі, от, ну, довкола вас звучало? Це ж теж, знаєте, ми якось так от сидимо в кожен своїй бульбашці, нам здається, що це українська музика, до якої ми там звикли, та от Іво Бобол попереду цього загону українських виконавців. Насправді, от ваше покоління, от коли от ви ходили до школи, коли почали навчатися, от що ви слухали?
О, по-різному. Ну, власне, до десь там 13 років на мене дуже впливали батькові смаки, що слухав батько, то слухала я. Тому там
Pink. А не було такого, що там в школу прийти? Це ж я не знаю, це вже були гаджети в школі, чи ще не було?
Ой, у мене перший телефон достатньо пізно з'явився, і я вам розкажу. Значить, перший мій кольоровий телефон, це була розкладна Моторола, мені купили його беушного, тому там уже була загружена музика, яку слухав попередній власник.
І це був шансон.
І от я заходжу, і я досі пам'ятаю приспів. Він звучить так: не плач, родная мать. Не смог твой сын понять совсем элементарного. Ту-ду-ду-ду. Не надо воровать.
Хорошо, прекрасно. Слово элементарного там. Так, ну зрозуміло, це рослина шансоні і групі Скорпіонс. Так. І все це завершилося альбомом «Я, Яна».
Я досі, до речі, коли всі часто у Василькові звучить, і от саме чомусь у Василькові, є група «Рождество», і в них є пісня «Знаєш, як хочеться жити». Я реву на цій пісні кожен раз.
Це знаєш щось про «Не воровать»? Чи це щось таке все-таки більш ліричне, так?
Про «Не воровать»?
Ні, оце група «Рождество».
«Рождество». Ну, вони такі давні, більш лірики такі.
Ага, зрозуміло. Зрозуміло.
Душевні.
Джері, все-таки повертаючись до вашої аудиторії, до цих от квадранців, як ви їх назвали?
Так,
квадранти, які сидять в TikTok, які сидять в YouTube, які слухають. Знову ж таки, це страшенно цікаво подивитися. Дивіться, 17 мільйонів переглядів. Так. Фактично, це половина населення України. Угу. Ну, зрозуміло, що хтось дивиться там по 100 разів, хтось подивиться, але в цілому взяти так от середньостатистично половину населення України. І зрозуміло, що половина з них, можливо, це російськомовні громадяни України, які говорять російську. Та. І от є ця потреба в українській поп-музиці. Себто це можна розглядати, очевидно, як ринок, який можна розвивати.
Ну, воно так і виходить, тому що інакше б після охорони я би загнулася і, мабуть, би не виступала, але в мене з'явилась дуже активна концертна діяльність. Слава тобі, Господи, бо я це сильно обожнюю. І далі от наступні треки, які я випускала, особливо цей альбом, він прямо, він вистрелив.
Ну, так, це...
І здавалося...
Яскравий спалах. Я просто до чого, що дивіться, часто ваші колеги, українські музиканти, нарікають на те, що ясна річ, що тут ми співаємо українською, і кому це потрібно, тому що якщо ти співаєш російською, тебе автоматично значно більше.
Ні, мені здається, це вже недавно не предмет обговорення. Зараз вже говорить так, ясно, що ми робимо більш інтелектуальну музику, це там охрана отмена, понятне діло, вона виїжджає на свої тупості. Зараз уже інакше. Навпаки, завдяки квотам, завдяки тому, що дали шлях українській музиці, зараз всі навпаки намагаються робити українською. І в тому і проблема, що багато хто з цих людей не спілкується. Я згадую зараз, я колись на одному івенті виступала, і виходжу я, з гримерки вже в кінці, там сидить дівчина, і вона починає мене хвалити, там засипати компліменти, вона сама російською мовою говорить, і вона мені, ви так, і все так гарно у вас звучить, і ваші тексти, і все. Тільки я вас об одному прошу, пойте на українську.
Це прекрасна річ. Ми зараз повернемося далі до мовного питання, але зробимо перед цим невеличку паузу.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, з вами програма «Говорить Жадан», радіо НВ. І ми розмовляємо з Джері Хейл про те, що хочуть українці. Що хоче український слухач, яка музика йому потрібна. І доходимо до такого життєствердного висновку про те, що насправді українцям страшенно бракує україномовного продукту, україномовного контенту. І ви це бачите на своїх концертах, так?
Я бачу цю спраглість і бачу, що люди прямо скандують ці слова, тому що вони відчувають смак кожного слова. Це класно.
Себто мені здається, що є певна така затисненість мовна, що багато людей готові і читати, і співати, і слухати, і дивитися українською, і говорити навіть українською. Просто до певної міри вони не переходять на українську. Але так чи інакше, мені страшенно приємно спостерігати саме за вами та за вашим проєктом в контексті цієї успішності. Мені здається, що нам, українцям, особливо в українській культурі, страшенно бракує саме історії успіху. Ми звикли нарікати, ми звикли, що нас там не виходить, що нам не вдається, що нас не пускають, що ми програємо. І тут раптом все так класно, і це страшенно приємно.
Але при цьому люди все одно потім намагаються пояснити, чого все ж таки це погано. Деякі люди.
Звичайно. Послухайте. А ви хотіли, щоб не було критики і ніхто не нарікав?
Так, у мене є така штука. Я постійно з цим борюся, але синдром відмінниці – це страшне.
Є, так? Є ця річ. Зрозуміло. Добре. А просто ще така цікава річ. От ми говоримо про українців, які сидять в інтернет, які там от присутні, які там дивляться ролики, дивляться блоги, дивляться ще щось. Та часто сидять при цьому на російському контенті.
А, добре, я думала, ви зараз за якісь наркотики скажете.
Ні.
Ну, часто сидять на...
Ні. Я про те, що, ну, по-перше, це пов'язано з тим, що, ну, справді не так багато в нас нашого цікавого продукту, і тим більш цікавий, важливий
продукт
з'являється.
Так, дуже багато ніж пустих. Угу.
А які ніші, от, на вашу думку, порожні? Чим можна заповнювати?
Взяти той же стендап, де україномовні коміки.
Це б то бракує, так?
Ну, не те, що
притули, ми нічого не згадаємо.
На двох, на трьох пальцях можна тако перерахувати. Ну, прям такий, щоб стендап, розумієте? Щоб прямо,
розумію, да, я
щоб
згоден,
прямо
да.
Чувак вийшов із сольник, mm-hmm. дав українською. Mm-hmm. Це було б прикольно.
І зібрав, наприклад, там Палац України.
Да.
Так. Тобто, знову ж таки, повертаємось до того, що російськомовний стендапер може це зробити. І в нас вони є. У нас є і Comedy Club, та є не проти ночі будь згадано 95-й квартал і інші речі.
Просто суть в чому? Через те, що запізно трохи у нас з'являються такі, типу, люди, mm-hmm. які ще й сміливцями mm-hmm. потім виходять. Через те ми й сильно відстаємо, тому що стендап уже сильно розвинувся. Зараз уже там навіть в російському стендапі mm-hmm. там нова форма, там немає цих заготовлених жартів, там
це
адаптивність,
імпровізація. Робота з
залом. І у нас є такі талановиті чуваки. І, ну, у мене насправді з приводу них немає відчуття, що, блін, чому ви виступаєте російською? Такого немає. Хочеться інших людей, просто які все вільно в українській почувати і будуть теж цим займатися.
Добре, чого ще бракує українському інтернету? От вам, як споживачці, як людині, яка сидить...
Живості.
Живості,
тому що все поки що таке більше, от як, ну, староформатне, як, ну, YouTube телек просто зараз, особливо, що стосується.
Засприймаєш, щоб включити там якого-небудь, от, не знаю, Галкіна і дивитися його концерт, запису 2001 року і сміятися з цих жартів, які вже давно якось для України
не накладно. Та навіть не про жарт, ну, типу, будь-який формат зараз взяти, всі такі суперсерйозні. Люди якось бояться у нас себе, ну, показати себе.
Ну, мені здається, великою мірою історія успіху, скажімо, Джері Хейл з цим і пов'язана. Що, скажімо, ми не зовсім звикли до самоіронічного позиціонування.
Так.
Коли з'являється якийсь просто такий неформатний, цікавий, дуже живий, дуже жива подача, то людям це подобається. Скажімо, Джері Хейл або, наприклад, Альона, так? А ніби співачка позбавлена якогось пафосу, дуже щира.
Так, і вона працює, тому що ми давно готові, а кейсів мало. Я ще знаю дуже часто, тому що у бізнесі там з артистами дуже часто якісь статті прямо затираються, які там неугодні. Нас це завжди так дивувало, це ж навпаки працюватиме на тебе. Ну, люди от бояться, щоб вони поговорили якось не так. Це попри мій от синдром відмінниці, я все одно люблю лоскотати собі нерви.
Ну, мені здається, це з одного боку, та можна нарікати з цього приводу, що от ми такі, от ми багато в чому боїмося про себе говорити з гумором, багато в чому боїмося вийти поза межі. З іншого боку, ну це що? Це нам лишає величезне поле для якогось простір для розвитку.
Блін, ну просто це насправді так фу, коли ти в кінці життя, ти будеш ще помирати. І що ти згадаєш? Що ти намагався зробити все правильно? Ну, не знаю.
Добре, а дивіться, давайте поговоримо про ваших колег. От ми тут згадали Альону, я тут згадував монстрів, динозаврів.
Я буквально сьогодні про неї говорила своєю викладачкою англійською.
Так, а що ви про неї говорили?
Просто викладачка сказала, що це друга її після мене улюблена артистка в Україні.
Власне.
І я от Альона, це мій топ, number one, тому що я захоплююсь тим, як вона володіє словом. Як вона... Уміє співзвучні слова вибудувати в один ряд, щоб воно лилося, в неї прям лється ця мова, це раз. А по-друге, дивовижно, як вона уміє. От мені, наприклад, коли я пишу музику, мені важливо подивитися, ну, з когось списати. Ну, власне, ну, типа, не пісню якусь взяти і з неї списати, а я списую з людей.
Знову ж таки,
да, я беру ситуацію і її описую, або беру людину і її описую. Навіть коли я для когось пишу, я обов'язково, як музичний там психолог, зустрічаюся з людиною, виписую, як вона говорить, якими словами ця людина користується.
Цікаво.
І цими ж словами тоді вже, ну, орудую, щоб будувати, власне, цю форму. А от Альона, мені здається, вона може з нічого створити.
Ну, вона, мені здається, страшенно, от в неї все це приватно. Тобто вона ж така от автобіографічна. Mm-hmm. Ну, принаймні, от на позір те, що
так,
вона демонструє,
так,
що
так,
вона
так,
говорить
так.
про себе, і я думаю, це ж багатьом і подобається. Що така от проста дівчина, яка от приїхала з районного центру і говорить, от я така, от, любіть мене такою.
Так.
А не подобається, не любіть.
От.
Мені здається, це, от, власне, людям, мабуть, і заходить. От, власне, такий от топ Джері Хейл. І ми зараз продовжимо цю розмову, але перед цим зробимо невеличку паузу.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
А от ми її вже зробили. Дорогі брати і сестри, повертаємося в студію радіо НВ. Програма «Говорить Жадан». І ми говоримо з Джері Хейл про її музичний топ. Згадали Альону Альону.
Так.
Ось ще згадаємо.
Саме про україномовне говоримо.
Так. Давайте говорити про українську мову. Це ж цікаво.
Так. Тоді... Ні, але саме про україномовних.
Ну, от просто скажіть, що ви слухаєте.
Скажу, що я взагалі останнім часом практично нічого не слухаю.
Так, прекрасно.
Мені стало важко слухати музику.
Ага, чому?
Я не знаю, вона мене обтяжує, вона...
Ага. Переслухали десь.
Зараз дуже багато всього, і воно як бруд. Хочеться навпаки почистити вуха. І все, що я слухаю, в основному, це якісь класичні твори. Так, щоб розрядитись, перезарядитись, я не знаю. Буває просто, от хочеться, щоб тиша була декілька днів. В основному це якийсь там Пуленк, знаєте, ну от щось типу з 20-го століття, коли класична музика вже стала сучасною, типу, але при тому ще не занадто сучасною, щоб...
Щоб її не можна було слухати. Ага. Ну, але дивіться, ну так чи інакше ви ж в кухні, ви от всередині цього шоу-бізнесу, ви ж так чи інакше спілкуєтеся з усіма своїми колегами, перетинаєтеся з ними на записах, на фестивалях, і от як ви, в принципі, оцінюєте те, що відбувається у нас на сцені?
У нас дуже добре розвивається андерграундна музика.
А що ви маєте на увазі?
Ну, от навіть в моїй команді є, наприклад, Ніл, який стоїть за діджей-пультом. У нього є проєкт Hidden Element, і це ну, електронна музика. І є Ярик, який в Тонка займається проєктом, і у них там такий типу і поп, і електро, і воно так... поєднується прикольно у них. Але в нашій музиці сильно бракує кейсів з якісною поп-музикою. Я взагалі не цураюся поп-музики. Я не знаю, чого люди вважають нас це таким.
Є естрада,
а є поп-музика.
Я знаєте, що сказав? Мені здається, ну тут в цілому, тут те, довкола чого ми з вами ходимо вже тут 45 хвилин, проблема української масової культури.
Так.
Якісної, хорошої, конкурентноспроможної, такої, щоб от дійсно зачаровувало українців. Щоб вони дивилися і не перемикали цю кнопку, тому що там щось звучить українською мовою, воно смішне, або воно ліричне.
А знаєте, на що це схоже? От коли я кажу, що люди цураються у нас поп-музики, вони такі, ні-ні-ні, я до цього не належу, я краще створю щось абсолютно нове. І там у них теж воно важко виходить.
А нове виходить переспіване з американців?
Да. А в поп от я до цього веду. А в поп-музиці просто треба зайти туди і якби розчистити собі місце. Це те саме, що як люди у нас такі, ні, тут у нас жити галімо, я поїду кудись, там для мене вже є типу умови. І там у них не виходить, і тут вони...
І звідси не вже сюди не повернуться. Та є така річ. Але ну знову ж таки, знаєте, якщо говорити про масову культуру, справді от є певний такий суспільний снобізм, нічим не мотивований, нічим не виправданий. Ну, скажімо, взяти ж того таки Івасюка. Це ж якісна масова культура, і це дійсно от те, що співають ці українці. От я переконаний, що ваша мама співає «Червону руту».
Так, звісно. Це, власне, теж музика, на якій я виросла. Ой, я багато на чому насправді виросла.
Ну, бачите, так. Не Скорпіонсом і не Шансоном єдиним.
І у мене є зараз таке сильне бажання взяти якраз у ті всі старі пісні і зробити ще, може, якийсь або альбом, або міні,
ти,
або
просто декілька може щось таке вийти, може щось таке буде?
Щось, да. І покласти, знову ж таки, зробити просто в сучасній інтерпретації якось, шляхом аранжування, може, треба.
Насправді дуже цікаво було б. Дуже цікаво, тому що от у нас, знаєте, є така річ, от ми, я тут насміхаюся в студії над Іво Боболом, Павлом Зімрас, насправді з великою ніжністю ставлюся.
Іво Бобол – це взагалі феномен для сучасного, особливо покоління. Всі знають, хто такий Іво Бобол, і ніхто не знає жодної його пісні.
Ви знаєте, що не б з Іво Боболом?
От не можу жодної згадати. Хоча мама – моя фанатка. От прямо вона любить.
Ага.
І... Отак.
Так, а я до чого веду? До того, що насправді є, мені здається, є певна така перерваність. музичної традиції, тому що, ну, ясно, що в Україні завжди була музика, і, дай Бог, завжди буде музика, і завжди співають, і цікаві виконавці, виконавиці. Mm-hmm. Але так чи інакше, в якийсь момент, коли дійсно з'явився інтернет, от відбувся цей розрив між поколіннями, і сьогоднішня молодь, дійсно, я думаю, що вони знають і Вобо було, вони думають, що це персонаж пісні «Танок на Майдані Конго». Якщо знають Павла Миколаївича Зіброва, то, мабуть, знають, що це чувак із вусами. Uh-huh. А натомість пісень, мабуть, вже і не знають. А, як на мене, цілком шкода і цілком даремно, тому що, справді, це так чи інакше, це стовпи української естради. Так. І що з цим робити? Це якась така коротка пам'ять, це інтернет, який на собі зациклений. У вас є якась ідея, якась пропозиція? Що молодим людям? І потрібно взагалі слухати цю всю музику 20-літню, іде вони не 30-літню? Чи воно 100 років не треба? Новий час, нова естетика?
Ну, справа в тому, що прям змушувати себе слухати, я не знаю, чи варто. Mm-hmm. Ну, сучасне покоління точно вже цього не буде робити. Тобто, воно їм просто не на часі вже. Але, ну, знову ж таки, можна давати цьому нове життя, тому що дуже сильно, як слово може впливати на сприйняття музики, так і музика може сприяти іншому сприйняттю слова. Тому можна спробувати дійсно просто в іншому аранжуванні дати ті ж самі слова і подивитися, як воно працює. Але там інші теми, там люди інакше жили. І, можливо, саме через трансляцію якогось такого незрозумілого...
Ну, побутові речі так, напевно, і різні. Та і охрана отмена, важко уявити виконання, наприклад, Лілії Сандулеси.
Ну, уявіть.
Та, навряд чи вона... Хоча, я думаю, теж ходить в супермаркет і знає, що таке охрана отмена. Але, да, але інша естетика, інший час. Власне, що? Власне, ми зараз зробимо ще одну невеличку паузу, а потім повернемося до нашої розмови.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємося, радіо НВ, і ми говоримо з Джері Хейл про те, власне, чи міг би співати Павло Зібров сучасні пісні. А, Джері, я що хочу запитати. Ви дивилися концерт 24 серпня на Софійській площі?
Я пропустила його.
Не дивилися? Mm-mm. І в записі не дивилися?
Ні.
Ах, цікаво було почути вашу думку. Дуже там, насправді, це не про політику питання, не про те, є там вже, ну, очевидно, ви знаєте, був скандал, комусь сподобалося, комусь не сподобалося, хтось був категоричний.
Взагалі, настільки повз мене пройшло.
Ага.
Дійсно.
Але там, насправді, багато хто, мені здається, не помітив таку річ, що там вже ж було попурі. Фактично найкращі пісні України за 30 років. І знову ж таки, до того, що якщо робити такий певний аналіз, справді за 30 років багато що цікаво відбулося, стільки з'явилося музики, стільки всього, значить, написалося і проспівалося. І що? І куди це все рухається? Ви якось можете передбачити, що буде з українською музикою через... Ну, давайте не говорити 5 років, через 3 роки.
Неможливо от вгадати, що буде через 2 дні. Ага. Тому що все зараз сильно кочує в інтернет. Угу. І справа в тому, що ще і додатки, в яких люди живуть зараз в інтернеті, вони теж різко один одного змінюють. Угу. І враховуючи те, що там з Тіктоком зараз теж не ясно, якщо його там повністю, ну, його не знаю, чи зможуть повністю прикрити в тій же Америці, то це втрата, ну, шаленої частини ринку. І... Угу. Так як ми рухаємося все одно за тим, як там рухається Америка, то ми, як підневільні от інтернет такі раби, будемо теж за ними кудись там перекочувати. І, ну, і цікаво, не знаю, неможливо вгадати. Але от я подумала, що, можливо, музика, яка звучала там 30 років тому, скажімо, вона така більш, ну, навіть духовна якась, типу, більш описувала те, що навколо відбувається красивого, тому що життя було зовсім прям таке сіре, ну, не сіре, а, ну, важче. Очевидно, у нас зараз більше можливостей зараз.
Ну, в Україні, напевно, та, звичайно, Україна 90-х років, Україна сьогоднішня, це дві різні країни, та.
Тому тоді треба було звертати увагу на щось прекрасне.
Ну, і, можливо, та, дійсно більш відформатовано це все було. Прийнято було співати про любов, про почуття.
І дивовижно, я помічаю, як себе зірки тих часів ведуть цікаво в громадських місцях.
Ага.
Не буду називати ім'я. Ага. Одна з виконавець того часу. Я якось зайшла в такий хіпстерський заклад, була дуже здивована її там побачити. Вона варіяжно сиділа за цим барчиком, де баріста там наливає каву. Ну, за кавою зайшла вона, але вона так сіла, прямо як в дорогому ресторані. На ній були такі прозорі капронові якісь чорні перчатки. І вона такою ручкою показала баріста, що подайте мені кришечку на стаканчик. Це було максимально смішно.
Мені здається, зараз що та дійсно зовсім інша естетика, мабуть, зовсім інший якийсь формат спілкування. Yeah. Ви спілкуєтеся зі своєю аудиторією?
Ну, я дуже сильно спілкуюся зі своєю аудиторією, настільки, що я минулого року покликала їх, от у мене 21 жовтня знову день народження. Таких помилок я більше не повторюватиму. Але минулого разу я покликала на тусу і своїх друзів, і своїх підписників. Просто я хотіла, щоб вони, щоб ми всі разом
ваш там, по-моєму, я пам'ятаю, скільки у вас в Інстаграмі?
190 тисяч.
200 тисяч виключно. І куди ж ви їх покликали?
200? Ну, вони ж не всі, ясна справа, що приїхали в основному ті, що з Києва, і ті, хто прямо зовсім такий екстремал, поприїжджали з інших міст. Це було в фотостудії. Я думала, буде достатньо місця, але ні. Мені довелося оплачувати потім трошки ремонти ще, ребята.
Та то спілкуєтесь з цією аудиторією? Оплачуєте після них ремонти?
Так, так, настільки тільки. Я їхня мама, виходить.
Але це теж, мені здається, ну, це, ну, фан-клуби завжди існували. Але ну, важко уявити, наприклад, групу Beatles, яка спілкується з 200 тисячами своїх прихильників. Це дійсно часом?
Ну, інакше, тому що зараз через інтернет, дійсно, як на короткій відстані з ними, по-перше. По-друге, я таку практику побачила у Taylor Swift якось, що вона максимально тісно з людьми спілкується. Я подумала, що в сучасному світі це дуже треба і так як на тобі все одно уже якась соціальна відповідальність лежить, то її треба юзати і якось дійсно зближатися з людьми, щоб потім, коли ти транслюєш щось суперважливе, щоб до тебе добре дослухалися. Бо діти часто там від своїх батьків, я сама пам'ятаю, я від мами багато чого не сприймала. Якби мені це сказала саме, те саме сказала якась Брітні Спірс по телеку, я би...
Скоріше послухала її, а ви відчуваєте, є це, да, відчуття відповідальності?
Воно є, і воно часом дуже обтяжує, тому що ти вже не можеш зробити дозволити все, що
хочеш. Дозволити
собі
одягнути якусь шапку не таку, та, тому що зараз будуть та, дизлайки, так?
Ні, справа не в дизлайках і не в шапках. Скоріше, ти мусиш слідкувати за кожним своїм словом. І оце страшно, тому що ти все одно людина і можеш...
Хочеться бути більш вільно себе почувати, так? Але ну не схоже, щоб ви якось так ховалися від людей, щоб вас це якось так от кудись от сильно напружило. По-моєму, це все нормально сам, да, з якоюсь комунікацією, соціальністю, соціалізацією.
Ну, буває таке, що мені настільки уже рука болить просто той телефон тримати, він же постійно в руці.
І відписувати, так?
Да, і ти починаєш дратуватися, і я, буває, пропадаю там сторіс вообще з інтернету на декілька днів. Не тому, що я собі влаштувала детокс, а тому, що він уже вимушений, тому що мені хочеться вивчити ригати, коли дивлюсь на той телефон. Я вже не можу просто. Я його, типу, тільки намагаюся щось зняти, я розумію, що ні. Я сьогодні на зв'язок не вийду.
Добре, давайте спробуємо ще якось так зазирнути оці залаштунки майбутнього. Я так розумію, так. Да. Значить, з Тіктоком ситуація незрозуміла. Ми орієнтуємося на Америку. А що, в принципі, з радіо буде? Ну, ви радіо і не слухаєте, не? От це такі ефемки.
Я дуже, ну, вкрай рідко слухаю радіо. Це коли я, може, там до батька приїжджаю, і він просто в машині щось включає. Ну, або коли в таксі. Отак. Ну, але а так, що коли я вдома, чи десь, ну, просто навіть немає можливості.
В принципі, ви якось слідкуєте за своїм, ну, от, оточенням, за своїми друзями. В принципі, радіо, ну, ще живе.
Подкасти зараз більше, мені здається.
Подкасти, тобто ці наші ефіри. Наші ефіри будуть слухати подкасти, я думаю. Ну, на нас буде, ми записуємо подкасти.
Ну, моє покоління, я думаю, так точно.
Це все переформатовується. Але ж дивіться, далі є ця така думка про те, що Україна живе ящиком. Українці дивляться ящик, і, власне, всі новини сприймають звідти. Давайте ми от про це зараз поговоримо, але перед цим теж зробимо невеличку.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, і що? І ми повертаємося до розмови з Джері Хейлом, і ми намагаємося таки зрозуміти, за чим майбутнє? За Тіктоком чи за каналом Інтер, чи 1+1? Тобто, фактично, що тоді? Виходить, існує дві різних України, одна дивиться
майбутнє за чіпами, це однозначно.
Ага, так, і за штучним інтелектом.
Так.
І штучний інтелект і українське державне телебачення, це мають речі мало сумісні між собою. Це то все-таки, я думаю, що будемо ми переходити туди, в віртуальний простір.
Ну, не знаю, скільки років на це піде, але якщо за прогнозами навіть кажуть, що в 21 столітті мали би винайти щось, що сильно продовжить нам життя,
то може ми таки і доживемо. І навіть українці доживуть до того
часу. Треба нам сильно продовжувати життя. Але скажіть, от вас не лякає майбутнє? Як ви себе почуваєте, в принципі, в цьому житті, от у цих обставинах?
Я дуже вдячна, що я в цьому світі. Я не можу собі уявити.
Тобто все гаразд, немає там відчуття тривоги, невпевненості, куди ми ходимося?
Там панічні атаки, це все воно присутнє в усіх, мені здається. Взагалі не знаю людини в своєму оточенні, у кого там панічних атак не було. Але вибрати щось інше, ні, я би, можливо, ще хотіла народитися ще пізніше, щоб подивитися.
Все-таки застати той час, коли життя буде продовжене.
Єдине, що мене лякає, це літаючі якісь автомобілі, які точно вже скоро от на підході, вже, за якими небо не видно буде.
Починають літати потрошку. Та. Але так чи інакше, ну, це ж є от ваш слухач, от ваша аудиторія, от люди, які теж от все це сприймають. Ви ж за цим слідкуєте, тому що фактично про це співаєте. Тому що охрана отмена, це зрозуміло, але ж насправді це свідомі ж дівчинка, яка от живе от в сьогоднішньому світі, яка от рухається вперед. Слідкуєте за цим? От, що ваша аудиторія? Вона впевнена в майбутньому, вона не впевнена в майбутньому. Який ваш слухач?
Костяк – це люди 18-30 з гаком років, хоча раніше це були люди молодші. Ну, тобто, знову ж таки, аналізуючи Інстаграм, там дуже різні всі.
Джей, ну, я, власне, не так про вік.
Да, я розумію, що не про вік, але це ж і про сприйняття світу.
Хто вони? Вони оптимісти, вони скептики.
В основному це супер такі, типу, добрі люди, оптимісти, які завжди там підтримують тебе. Є ще диваки, яких останнім часом дуже багато стало. Взагалі, окрема тема для розмови. Деякі мене з них дивують, тому що це якісь там спільні знайомі моїх знайомих виявляються, які абсолютно дивні речі мені пишуть в Директ. От.
Ну, тобто в Україні є як мінімум 17 мільйонів оптимістів і диваків. Я думаю, що це доволі позитивно характеризує наше суспільство.
Ну, мабуть. Скажімо.
Ну, і при цьому теж. Ви ж оптимістка, так розумію.
Ну, і дивак трошки.
І дивачка, так. Тобто, попри панічні атаки, дивитися впевнено в прийдешнє і що, і готуєте...
А хіба у нас є вибір? Ну, окей.
Ну, є вибір, звичайно, є вибір, ну, є варіант запасти в скепсис, в зневіру, говорити про зраду, взагалі от говорити про політику. Ми з вами сьогодні, до речі, не говоримо про політику, мені страшенно подобається наша розмова.
Клас.
А є варіант все-таки якось освоювати нові тренди, дивитися, чим живе світ, намагатися жити разом
зі світом. Ну, просто справа в тому, що ми все одно всі помремо.
Так, сказала
оптимісти жирі. Я зараз поясню. Я обираю померти трошки пізніше і подивитися, так, що там буде, ніж зараз уже закопати себе у цій зневірі. І що? Ну все, ти себе обмежиш від спілкування зі світом повністю. Тому що там хочеш, не хочеш, і чіпи вони будуть, і ну, може, не в тому форматі і ілюміністичному, в якому всі зараз це уявляють. Але майбутнє воно таке, і або ти адаптуєшся під нього, або ти зараз кажеш всім до побачення і можеш лягати дійсно помирати.
Ну, це прекрасні слова, мені страшенно подобається, страшенно приємно це від вас все чути. То, власне, що попереду, я так розумію, день народження.
О.
Це так, творчі плани. Питання
я
про творчі плани.
Я таке придумала, я вам зараз розкажу, я зараз вам дам класнішу просто ідею, як відсвяткувати свій день народження і не паритись. Значить так, заходите в Телеграм, створюєте чат з усіма своїми найближчими, кого ви хочете бачити на дні народження. Кажете, ну там, це up to you, звісно, можете так написати, але я написала, що мені не треба ніяких від вас подарунків, все, що я хочу, щоб ви організували мені день народження. До побачення, виходьте з чату.
Ну, прекрасно. Чудово. Друзі, власне, що? І такою була наша розмова. Джері Хейл, поговорили, здається, про все на світі.
Кайф, мені було дуже приємно.
Та, мені дякую, так само, чесно. Дуже вам дякую, що знайшли час після концерту. Сподіваюся, десь побачимо ще на якихось фестивалях, коли все це завершиться всі ці карантини. Ми знову будемо на великих опенерах слухати. Чекаємо що? Чекаємо на TikTok-альбом.
О!
Так, чекаємо на ці пісні. Насправді дуже цікаво буде послухати альбом із пісень, які складаються з однієї хвилини.
А то й менше.
А то й менше, так. Будемо чекати. Друзі, це була програма «Говорить Жадан» на радіо НВ. І з нами була неперевершена Джері Хейл.
Дякую
всім. До побачення.
«Говорить Жадан» на радіо НВ.